الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيغي سانتار سوني بروم دي داجي سي اب نيغام ففيني جيل بن بند سي والو فقه يونت بي صلى الله عليه واله وسلم da doon wax ni ku yàlla namm ci yiw ëllëg mandarga ba mooy dalay xamal sa diine man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi ddin. Ñi ngi doon sukkandikoo ci téere bi di Minhajul Muslim bi Cheikh Aboubacar Al Jazairi rahimahullah. Ñi ngi yegsi woon ci la nga xamene ni moy buntu zakat wara jël tay la ci mujju moy al madatul khamisa fi zakatil fitr. Zakatul fitr mom lañu wara jang tay moy buntu bu mujju ci walu zakat. Tay moy ñaar fukk fa nak juroom ñaar ci wéru février ci 2022 di tombé ñaar fukk fa nak juroom ben ci wéru rajab ci 1443. Su dee bokk nañu gis day wax fi zakatil fitr ca mooy azaka ba ñuy génne bis ba ñuy dokkoor ga. Xukmuha lan mooy atteem زكاه الفطر سنه واجبه على اعيان المسلمين جني مورم كور فم نيكو سوني ماغ ني دي واخي سنه لا بو خامني سنه بو وار لا سنه بو وار موي ييول سي بن جوليت مو خام كو مان كو با بار بان كو جيفي لول نك ميغي وار سي mbolem bopi julit ñep. Budé zakatu alal borom alal ya la war ñi am nisab, waye li mom am nisab ak ñak nisab ci yam. Li qawli ibnu umar radiyallahu anhu farada rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr min ramadan. Ibnu umar muné yonenté bi demo faratal ñu génne azakay muurum koor ci bu ramadan jeexee. Mu nekk saan min tamre na doon saa boobu dana ci ñëwaat ca mooy 2 kilo yu topp tuuti wala mi ngi noonu. Aw saan min shair na doon loole dañ koy génne ci bu ñuy wax shair muy orge yooyu. Na doon alal abd wal xur war na jaam war na gor wa zakari wal unsa gor jigen wa saghiri wal kabir khale mak min al muslimin ci julit ni ca mi ngi nonu khale bi nga xamne da juddu ci dernier jour wéru koor ku mel nonu dañ koy gënël zakat. Legi nak lan moy hikmati bi ci nek hikmatuha ca yow julit lépp lu yàlla santaani la lay itteel mooy nga xam atte ba. Soo xisee ba mu atte ba su dee farata defal, su dee teree bàyyil. Doonte ne suñu borom nag mooy alxakim, lépp lu mu tere am na xikma bu tax mu tere ko, lépp lu mu digle am na xikma bu tax mu digle ko. Léeg-léeg nag nit ñi xam ko wala ñu bañ koo xam. Min hikmati zakat al-fitr bokk na la ñuy mën a jële ci xam-xamu zakat al-fitr annaha tutahhiru an-nafs sa'im mimma yakun. Loolee dana laabal bakkanu kawoor ca la nga xam ne nekkoon na qad alaqa biha di wikku ca bakkan boobee min asari llahwi war rafas ca jeexitalu caggante yi nga xam ne mooy lahwu ya lu amul bépp njëriñ wa rafas ak wax yu ñaaw ya nga xam ne yeyul woon mu koy wax rawatina lépp lu jëm ci wàllu sëy كما انها تغني الفقراء والمساكين عن سؤال يوم العيد نكنوني دنا فغال ني نياك تا بيسو عيد با ني باني ديم جلات كين فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس دون وخني فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر يونتي بي مو ترلون زكاه الفطر tuhratan lisaim mingi nonu mu nek lo xamne ni tuhratun lisaim min al-laghwi wa rafas ila bal ajwar ci lepp lu xamne ay tiaxan la won ak wax du ñaw waye wa tu'matan lil masakin tu'matun lil masakin mu nek ak leel ñeel miskin ya wa qala aghnuhum an as-su'al fi hadha al-yawm da dan wax nan fexelen ba fuqaraa yi bisu korite ñu am lo len doy ba duñu dem di yelwaay non donte ne bu jëk doomu adama yi korite coono bi ci nit ñi daj legi daaw nako ci daj ñi nga nona ba bu yagul dara rek ci alli bi korite lan lañ ko doon xame moy dañuy xey lak ay beñ rek jeex na terminé dama ba nak lañ ko mujjé soppi janar yeek yeneen yu kenn xamul lolin motax ba nit ñi ñu leen daan jox ci lañ daan dundé su ko défé lolé faqir yi ak miskin yi ku nekk bisu kéro nga am lu bon bon lo lek ci bis bobé légui ñettel bi moy miqdaruha wa anwa'u ta'ami alladhi tukhraj minha kemam ñaata lay doon ak ci yeen ñam lañ koy génné miqdaru zakatul fitr as-sa' والصاعة أربع أمداد لغا خامني موي زكاة الفطر سا لا نكوي غيني سا بوبو نك موي نينتي مود اي حفنات مود بوبي لونتي جبلو موي نيت كو خامني دا ديغ دومو دا دي تالال اي لوخوم ني ني سول كو بام فيس موساتي ني ديفات كو بامي كات فا لولو موي سا benn bi moy muddu lol nak da ngay gis ne taxna ba borom xam xam yi leg leg ñu am ci wuté ci lolou kem bi ñaata lay doon tanika mi ngi commencé 1800 ba 3000 lu nek nit wax lu nek am nañu ko natté 1800 2000 2000 200 nangam nangam non la démé ba mi ngi nonu ala kulli hal bokku lu ci gëni digg de mu may 2 kilo lo ci mëna tek nak nga tek ko ci ngir khilaf mi ngi non wa tukhraju an gha'ibi qut al ahli al mi ngi non dañ ko genné ci la nga xamé ni mom moy le ëpp ci la wa dëkk ba doon dundé ci budé ni Dakaro capitale yu Senegal yi mom la chaque ne keb lañuy dundé budé Allah ba nak mom lu ci ëpp dugub lañuy dundé lolé kon gox bu nek fa nga nek le ëpp ci lañuy dundé ci loolu lañuy génné zakatul fitr sawa'un qamhan aw sha'iran da do lolé dafa nek ay blay wala ay orge aw tamran aw urzan tandar ma lañ ko génné ceeb lañ koy génne aw zabiban wala dañ koy génne ci raisin bu wow aw qitan wala ñu génne ko ci meew bu ñu wayal ba mu nekk lu dëgër li xawli abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ndax noonu la ko abi sa'id nettale kunna idha kana fina rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñun day ba yëneenti bi dund dañ doon génne zakat al-fitr نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير كيف تي نجبور غي لنجو دون генيل حرا او مملوك غور ولا كني موم ساء من طعام muy ben sa bo xamne ci lek lay doon aw sa'an min aqat moy alabanul mudaffaf moy sa ci me bo xamne dañ ko wowal bam nek ay donj aw sa'an min sha'ir aw sa'an min tamr aw sa'an min zabib comme niñ ko waxe ci kaw mi ngi non ñentel bi la tukhraj min ghayr ta'am zakatul fitr ken duko genné luddul ci ñam الواجب ان تخرج زكاه الفطر من انواع الطعام لي وريف مي زكاه الفطر دنجكاي генني سي لك ولا يؤدل عنه الى نقود كندو باي لك ديكو генني سي خالص الا للضروره خنا لودول لو خامن لور موكو ورال اسلام يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج بدلها نقودا ndax saxul na yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mas na ko genni ci khalis bal lam yunqal an hatta an sahaba ikhrajuha nuquda bal mbolimi sahaba gisunu won ne dan genne zakatul fitri ci la nga xamne moy khalis kon lolu mbokk moy la nga xamene ni mom la epp ci lu borom xam xam yi wax donte ne lolu mu ne ci lor la chaque ne tay jike dekk bir New York wala bir Paris ngon gratter li fofu wara genné ñaari kilo ciép koku sarax dañ la def problème amma nak bo yoron tay ji $5 wala $10 lolu mom koku jox dana gëna yomb lolit motax ba lor gogé taxna ba lu bari ci yenn borom xam xam yi japp ni fakhiri suñ jëlé ak ciép jox leen ko leg leg ciép bi da leen di sonal dañuy wëlbati ko jaay ko ci lu gëna neew kon ñu ni dana mënes na ko génne xaalis ci benn shart shart bi mooy nga dem ba yëg ne xaalis bi gënal faqir bi muy benn te itamit faqir bi heure bu bëggoon lekk léegi mën koo am muy ñaar su dee lekk dafa jafe amoo droit di ko génne su dee ne gënul faqir bi amoo droit di ko génne waaye masalan tey buñ ne woon kilo ceeb mi ngi jar 300 ci bitik bi yaa ngi war a génne 10 kilo muy 3000 da yëkkati faqir bi ne ko lii kër zakatul fitr la moom bu soxlaa léegi dem ci bitik ba jënd ceeb la ca des mu jënd ci lu mu saf-safaleb ceebam loole am na borom xam-xam yoo xam ne ijtihaad boobu la ñu am ndax ñu ngi ko jëlee it ci moos lañ ko yebalee ci yaman muy dajale zakatu tool yi da doon wax dugub ji ngeen may jox xool leen valeuram ci ay yére ngeen jox ma ko ndax sahabatul kiram yére lañ gën a soxla loolit moo tax yenn ci borom xam-xam yi rawatina lu mel ne mazhab abu hanifa ñoom dañu naan boo génnee valeur bi loolee da ngay gis dana baax su dee jàpp nga ni valeur bi moo gën ci faqir bi rawatina buñ delloo ci hadith bi ci kaw di wax ne nañu fexe ba bu ñu ñaan ci bisu id bi la chaque année miskin bi nga xam ne dañoo xëy indi lool ko ab ceeb kese ku mel noonu pour mu lekk ko day jafe donte ne lii lépp boo ko mënee génne ñam moom nga génne ko ñam nopp lu ci moo gën moo mucc ceex ci laa fi borom xam-xam yi mi ngi noonu lu dul nag lor am masalan tey jii mbokk yi nekk fuuta xam nga ne ñii kat dañoo aaje woo zakat amuñu bala nga jënd fii saakub ceeb di ko transporté fuuta kenn xamul nu mu doon te boo ko yónnee woon léegi xaalis bi par moyen de yónnee yi ñoom dañ ci mën a jot léegi facc seen aajo lu mel noonu moo tax mu daal di koy tënk ni wuree su koo génne mukk ci xaalis xanaa du dul nag loo xam ne lor moo la ca yóbbu mi ngi noonu kañ lañu war a génne zakatul fitr waxtu wujubiha wa waqtu ikhrajiha kan la war ak kan lañ koy wara genn tajibu zakatul fitr bi hulul laylatul eid zakatul fitr mom mi ngi don waref ci biñ ñe tafer wër wi biñ ñe gis nañ wër wi rek zakatul fitr warna doomu adama bi mu genné ko mi ngi nonu su ko defé képp ku mu fekkon muy dund jamono jojé warasna la gënal zakatul fitr wa awqatu ikhrajaha budé waxtu ñu cey gënne nak waxtu jawaz may waxtu wa dagan ñu gënne ko wa huwa ikhrajaha qabla yawm al-eid bi yawmin aw yawmayn li fi'li ibn umar zali moy dagan na so jappé né korité gi day ben fana ci resola ñaari fan nga génné ko tel ko jox faqir yi ndax mu né ko melni ibn umar mom non la daan def lolit le ëpp ci borom xam xam yi d'accord nañ ci lool donte na am nañu ño xamni ni yobbu nañ ko bané même bu doon ci digg koor ga ko joxe sax baxna amna ci cheikh yegg sax bané bu koor ga téro baxna waye dal le gëna mucc ayib moy loko tel tel gënné na doon un jour wala deux jours avant corité ndax li ñi ci bañit moy la ka taxa jog moy bi sécurité gi boko joxe faqul chamin bu da koy lek mu jeex bala ko te ga jeex ba mo tax ñu wacce bayyi xel bu baax monen wa waqtu ada'il fadil ana ban may waqtu bi gën nak wa huwa min tulu'il fajr yawm al-eid ila qabl as-salat fam gëne nak moy fajaru eid bi ñepp gënne joxe ko jox ko faqir yi lool fofu mom fofu la gëne لأمره صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. يرين تبدلون أي نين بلن ين جن دم تجلج نين جن سر زكاة. بلن تبرم خم خم يمم لن يفري قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نبرين ين من جواش زكاة الفطر. ما ين خيس بو جن سر زكاة الفطر. تدو يا الله دم تجلج كايبة. kon lolou la lañ waxté lolé muné nam li amrihi sallallahu alayhi wasallam kenen ci daana wax bi zakat nam muné wa wali qawl ibn abbas radiyallahu anhuma farad rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr yenen ci bi dem farad zakat al-fitr tuhuratan lis-sa'im day label ki wo min al-laghwi war-rafs ci lepp lo xamne ay tiaxan la ak ay wax ju ñaaw ganna bo wa tu'matu lil-masakin muy ak leel goy ñu degg leel miskini man adaha qabla as-salat fa hiya zakat mutaqabbala ko xamne ni dang ko jël genné ko avant ngay julli ji lol day zakat la bo xamni zakat bu ñuy nangula wa man adaha ba'da as-salah ko xamni da ko genné ganna bu mu julé ba paré fi hiya sadaqatun min as-sadaqat lol du dara lu dul sarax rek ci sarax ordinaire yi ngay genné lolou kon muy wone ni lo mëna def fexel ba genné ko avant ngay julli ji imma nga jox ko faqir wala nga jox ko ñinga xamne dañ koy dajale ci ñoom te du ci bari ci imam yi jakkay yi tamit manasna yobbu zakat ba jox leen ko leen zakatul fitr la ndax ñu bari yi dañuy ñew ci imam nan ko bu ñu fatte ci zakatul fitr bi yow boko xisse ba jox ka nga xamne mom nga ko jox ku koy dëkk ku koy dajale sa jaan mu wacc na ci loolu wa waqtu qada budé nak waqtu wagn ko meuna fay wa huwa min ba'd salat al-eid fa sa'idan moy bis bo xamé ni genn woko ba julé ba faré xamal né su bobam dang kay fay fa innaha tu'adda fihi wa tujzu'u walakin ma akraha mune soko joxé lol da na la doy waye nak sip nañ lol lolou kenn do nga ko meuna def moy ko xamné da amone ngant ci def waye ko amul won gant mom amo droit di bayyi ba julli ji ba ñu do ko genné tax yaronte bi sallam neena su boba lam doon jeriñ ci faral la lu bari ci koor ga dootu ko taxaw ci day taxaw rek taxawayu la nga xamne moy sarax ordinaire legi masrafuha fan lañu wara yonni zakatu fitr mune masraf zakat al fitr ka masraf zakawat al am fan kay wara jemele moy fañu jemele rek zakat general bi ghayra an al fuqara wal masakin awla biha min baqi sihab ludul ni ñoñu yalla tuddu muy juroom ñett ñoñu ñu jangoon dimanche passé ci na ñom lañu wara jox zakat moy faqir masakin ibn sabil ko xamne da yor ay bor ko xamne dafa nek ci ak njam ko xamne ila akhiri waye mu ne nak budé li ñi ci gëna yey ñi ci priorité moy faqiri ak miskini ñoo ci gëna priorité keneen ku dul mom ñu ko koy jox ndax ñoonu la yëneenti bo waxon ni aghnuhum anissual fi hadha al-yawm fexeleen ba fegal leen ñu baña dem di ñaan kenn ci bisub tay bi fala tudfa'u li ghayri al-fuqara duñ ko jox lu dul fuqara way illa in idamihim ludul ni ba nga xamene ni amuñu moy gisso faqir boko jox ñoñu ñi yalla sub tudd ci ñi ci dess ñoñu mënes nako fa yob mi ngi nonu aw qifati faqrihim wala bo xana ñu gis ni ñom dal la ñëw ci re faqir waye faqir gu woyef lañ am am nañ lu neew neew luñu japp aw ishdadi alhajati ghayrihim min zawil siham wala bok ñoo xamne ñoo gëna tar a jo ci juroom ñetti ye nga xamne sun borom yalla do leena tuddu lolu kon moy aju ci tereelin bi mu ne nak dañ la indil ay leral yoy moy lan bi ci jek yajuzu an tudfa al mar'atu al ghaniyya zakataha li zawjiha al faqir dana dagan jigen bu wom le mu jël zakatam jox ko jëkkeeram ju ñak wal aqsu la yajuz contraire bi nak du dagal li an nafaqat al mar'a wajibatun ala al rajul ndax dépense ci soxna si waref la ci ko goor gi kon du dagal nga fay jox sa zakat du don zakatu ala du don zakatu fitr waye soxna si mom su dund waruko kon mën na la jox zakat walaysat nafaqat al rajul wajiba ala al mar'a mi ngi nonu moy dépense goor warul jigen lolit bokku ni luñ cey déggé moy képp ko xamné dépense am ci yow la aju doko jox zakatul fitr ba dañ nan sax hatta bindan yi nga xamné yow ci sa ñël lañuy lek ñoñi da ngay gis ni da nga leen wara génné la nga xamné ni mom moy zakatul fitr bobé mi ngi non ndax nit ñi ajo ci sax njabot ñaarel bi moy tusqatu zakatul fitr amman la yamliku alquwwata yawmihi dana rot li de zakatul fitr ci ko xamé ni amul katanu la nga xamé ni moy dépense jouru kérok donc na bala may faté lolu mo tuddu ci ay bindan ak yoy yeb moy fekk ñom amuñu man ko defal seen bop lolu moy charte ba naam amma tusqatu zakatul fitr amman la yamliku quwwata yawmihi dafa rot li di zakatul fitr ko xamni bi securite bi yow amo lo telek ku melno non tegge ko nal iz la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ak yalla kat bi tek ben bakkar lu lo xamni ni mom la attan mune man faddala lahu an quwwati yawmihi shay'un fa akhrajahu ajza'a ko xamni ni nak la waakar ga waruna dundé génné nga ko salan borom kéré ngi ni di dépenso 5 kilo ci mo xey su juroom ñaari kilo la am dong ci kër gi su joxé 5 kilo yi ñaari kilo yi mën nako génné joxo ko zakat ñentel bu moy yajuzu sarfu sadaqati fard ila mutaaddidayn mu ngi non muwazzaa alayhim dana dagan ñu jël ben zakat 2 kilo masalan sey del ko 2 personnes moy ki nit ki zakat fitr 2 kilo la man nañu jël 4 personnes ko dañu jox ko libre lool dana dagan wa yajuzu sarfu sadaqatin 'idda iddatu afrad ila fardin wahid contraire bay man nañu jël zakatul fitr fukki nit muy 20 kilo ak quelque ñu jox ko ben nit mi ngi non isjaat ani shari' mutlaqa ghayra muqayyada ndax sunna da ko teural rek ñu boyal ko nañ ko jox miskini kon no len ko meuna joxe mom lolu mom yi sub tan la ñingi nonu juroomel bi tajibu zakatul fitri ala al muslim fil balad alladhi huwa muqim fihi day dagar zakatul fitri ci dekk ba nga xamne fa nga nek fofu nga wara genné zakatul fitri bi te moy ludul nga yegni amna ñuko gëna aajo ci benen dekk waye bu ñak ga yeme ci faqir yi nga dekk ba nga nek ak dekk ba nga neere jëme amo droit diko tokhal dang ko wara dello faqir ya nga xamne ñom nga dekkal ngi non durum benel bi ci muju la yajuz naqlu zakatul fitr min balad ila balad al akhar illa li darura du dagal zakatul fitr ñukoy jele ci dekk diko yob benen dekk xana lu dul ci lor moy comme niñ ko waxe sank mi ngi nonu sha'nuha sha'nu zakat ndax miram yeb mok zakatul farat wi khalis ñoyem bis bo yegge ni fank jeme kat ñoko gëna aajo islam duko bañ waye bu de ñing ko nara jeme ak ñi nga dekkal ñoyem ci yow su baba dang ko wara jox ñinga xamne ñom nga dekkal tax la yaronte bi sallam do wax mooz zakat moy liñuy jëlé ci ña ñak ci ñom diko dello ci ña lañuy jëlé ci ña wom la ci ñom diko dello ci ña ñak ci ñom lolé kon da ngay gis ni dekk bu nek sen zakat dañ ci wara jappali ña nga xamna ñom lañuy dekkal ci aajo wo mbokk lolu mo aju ci zakatul fitr ñu wara dugg nak ci li nga xamne ñew na ci waxtom ay shahru ramadan li nga xamene ni ñi ngi kay seenu wéru barox lebi ci fan yu neew allahumma ludul bu don amna koy laaj ci zakatul fitr bi lo xamne lom la cey laaj bala ñoo jël bind bi ci tege insha allah su deena amna koy laaj ci lu aju ci zakatul fitr naam bismillah naam waaw bokku na day la nga xamene ni mom moy le gën moy fa nga xamene yow fa nga dëkk nek fa difa liggéey lolé bëggay génné zakat nga génné ko fofé ndax fofu nga nek dëkk bo mom dang fa dem ngir julli ci allahumma ludulni ngant mom fumu amé islam da fay indi ak yombal mi ngi non al mahzurat tubi ad darurat tubi al mahzurat su leni gis nga ne daga ado wo dik genn awa ngay julli ji am nga jafé jafé pour genn ko fi nga nek dekk ba nga jëm so démé fofu yit nga jënd genné ko ku lako mëne genné lit dana don lu dagan té moy zakat la bo xamné nit ki masalan borom kër gi jité njabotam su ko genné lé njabot gi yépit njabot gi yékné bay gennal na leen lolit da ngay gis ni dana don lo xamne ni luñuy nangula don tane ni jeemu yalla la go xamne kep ku ko man ci njabot gi gennel ko bopam lolou moy le gën ci mom mi ngi non wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam naam bismillah naam wax su deena majeur na ca am mom moko wara gennel bopam mi ngi non su de majeur na ca am moko wara gennel bopam soko ki gennel lolu dana doy waye nak nekotul ci yow farata njabot gi kep ko ci majeur ca am nekotul ci yow nga koy gennel zakatul fitr am ma nga xamne amuñu ca ya gardu seenu dundu su baba yow nga gennel len ko inshallah dana don lu bax wallahu aalam naam 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 ala kulli hal suñu borom def ni wa man tatawwa khayran fa huwa khayrun la wa tabaru aw yu lolé yu la koy ñeël yow da nga warona genné masalan 15 kilo ceeb war ko jox ay faqir li ngay yéene mooy 15 kilo ceeb bi mooy zakatul fitr nga dem jënd saako ceeb jox leen te mooy la ci des lay nekk sarax boo cay dolli loolee di ngay gis ne nekkul lu dul loo xam ne nii lu baax la mi ngi noonu loolu nekkul lu dul loo xam ne lu baax la donte ne nag bokk na la ca gën mooy nga fexe ba xam lan mooy farata bi su boobaa da ci des nga yéene ko moom da nga koo génn muy sarax farata bi moom nga yéene ni mooy tant de kilo yi da ci des moom ab sarax la ñeen faqir ya naam wallahu aalam naam naam ndax ñi ko war a génne dañ ko mën nañ ko jël akay ba dañ naan la faqir bi nga xam ne amul lu mu génnee zakatul fitr suñ ko joxee zakat ba mu am ci lu mu dunde bi si garook lu ca des moom da ko war a génne zakatul fitr képp ku am rek war na la képp ku ñàkkit mënees na ko ko jox mi ngi noonu képp ku ñu njëg ne faqir la mënees na ko ko jox faqir bi bu demee ba am lopp bi si keroog moom it dafa war a génne loole moom mi ngi noonu ci wàllu zakatul fitr boobu naam naam bismillah naam koo xam ne dafa nekk fii njabootam nekk feneen comme niñ ko waxee la gën mooy ku nekk fa ngay dund ñu génne la foofu sa zakat loolu mooy la gën allahuma lu dul yow boo nekkee fii nga génne ko it loolee dana doon lu mat waaye la gënoon mooy ñoom ña dëkk ba ñu nekk fa seene fa julle it lay seen zakatul fitr ñu génne ko jox ko faqir ya ñu dëkkal loolu mooy la nga xam ne mooy la gën mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bari na it comme ñu bari ci sun ndaw ñu nekk Europe léeg-léeg dañuy am zakatul fitr bu ñu war a génne mais duñu am duñu gis kiñ ko jox ñu dëkk yoo xam ne nii tey jii yow boo fa nekkoon nga ne da ngay génne ñaari culé ceeb masalan loolee même bu dee buñ ko xoole mu nekk $2 des fois mën nga am problème koo ko jox su boobaa waa dëkk bi fii ñoo la koy génneel joxal la ko miskin yi fii mi ngi noonu ndax lor moo ko waral waaw kon insha allah bu dee ne amatuñu laaj ci loolu ñu jël bind bi nga xam ne moom dafa bokk ci juróomi ponk diine ji te mooy fisiyam mooy koor koor googu mu ni fiihi ashru mawaat dana ci jàngale fukki bind almaadatul ula fi taarifi sawm wa taariqi fardihi lan leeral lan mooy koor ak kan nañ ko farataal taarif sawm assawm luga bu dee ne koor ci wàllu langue arabe mooy al imsaak mooy jàpp loolu mooy koor nga xam ngeen ne koor du lu ñuy def koor lu ñuy bàyyi la koor du lu ñuy def koor lu ñuy bàyyi la mi ngi noonu maa ngi wax ak benn soxna démb rek buy tiñ ji loolu la ko wax ma ne ko tiñ ji du lu ñuy def lu ñuy bàyyi la so ñëw nag Sénégal wala dëkk yu bëri daal ñu wax téemir mbir yoo war a def waaye mbokk tiñ ji du loolu tiñ ji dañ naan la bàyyil lii mi ngi noonu bàyyil say takkaay bàyyil ba ña fanaan sa kër bàyyil sëy ba ba kat mooy diir si jeex waaye yéen sa dolli yépp lii ngay def lii ngay def déedee koor it mooy imsaak la koor du lu ñuy def koor mooy téye sa bopp ci lekk ci naan ci sëy ila axiri mooy imsaak bu dee charan nag bu dee ci wàllu sharia lan mooy koor mooy al imsaak bi niyati taabud anil akl wa shurbi wa ghishyani nisaar mooy boobaa da ngay téye sa bopp ci yéene yéene jaamu yàlla mooy da nga koo téye ci yéene jaamu yàlla te xam ngeen doomu aadama mën naa xëy suba ba guddi lekkul ndax dañuy wax dafa woor déedéet mu ngi noonu kenn wax dafa woor kañ nga ñu wax daa woor mooy bu yéene koor ci yéene ci jaamu yàlla téye sabab ci lekk ak naan ak ànd ak jigéen ci sëy wa saairul muftiraat ak lépp loo xam ne day dog koor ca mën naa bañ a doon ñett yooyu rek. lool nag nga tënk ko it ci ab temps mooy min tulu il fadir ila hurubi shams, mooy nga tënk ko ci fijjanti bi fi fajar joti mi ngi noonu ba baa fijjanti bi sowe. lii la ñuy tuddee koor kon ci wàllu sharia. lan mooy kan lañ ko farata taarixu fardiyati sawm? mu ni farada allahu aza wa jalla ala ummati muhammad sala alayhi wa sallam asiyam, yàlla moo farataal ci xeetu yonente bi alayhisalaam koor. kama faradahu ala al ummi lati sabaqatha, non la ko farataal ci xeet ya nga xam ne yépp ñoom ñoo ko jeetu woon. bi qawlihi ta'ala, suñu borom yàlla dafa waxoon ne ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam, e yéen julli ñi dañoo farataal ci yéen koor. kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, comme niñ ko farataale woon ci ñi leen fi jiitu woon ngiree ngeen ragal yàlla. loolee kon mi ngi noonu. wa kaana zalika fi yowmi lisnain min chahri chaban, koor yàlla nga farataal bisu altine ca weeru chaban sanata snain min alhijra almubaraka ca atum ñaareel ma te ba yonente bi alayhi salaam gàddaayee. loolee kon ñu xam ne yonente bi alayhi salaam diir bi mu nekk Makka yépp yàlla farataalul koor. bi mu demee Madina ca atum ñaareel ma la ko yàlla farataal. ca bi santine boobu it suñu borom tànnal na ko yonente bi alayhi salaam defal côté yu baree baree bari, bokk na rek ci la judd ca la faatu. looloo tax it mu fonkoon ko daan ko woor mi ngi noonu. mooy bis bi ëppoon bu mu tànnoon di ko woor daana ca boore la nga xam ne mooy alxames, waaye altine moo ëppoon ci li muy woor. saxaaba yi laaj ko sax na ko waaw ñun dañoo gis yow altine moom ngay bëril di wool altine waaw, parce que ci la judd ci la yàlla dogal ma gàddaay ca ci la yàlla wàcce ci man alquran ila axir mi ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam ci la mujj faatu. kon tamit mi ngi noonu. léegi ñaareelu bind bi mooy fi fadli sawm wa fawaidihi, suñ doon wax ngeneelu koor ak njëriñam. bu dee fadluhu yashhadu li fadli sawm wa yuqarriruhu al ahadith al taliya, dana saxal ngeneelu dana seedeel ngeneelu koor di ko saxal hadith yi ñu la nar a jàngal. qawluhu assiyamu junna junnatun min annaar ka junnati ahadikum min alqital, mu ni yuni ci war sax mu ni lii di koor day ab pakk la, muy li tudd bouclier, mooy yooyu nga xam ne ñu daan xeex démb nañ ko daan yor te yu ko ni mu mel ni kubiru kaddir, nga xam ne xeej yeeg jaas yeeg yépp dara du leen ci mën a dal. mu ne nag koor noonu la mel ci doomu aadama bi, day dox digganteem ak lépp lu yàlla araamal. comme kenn ci yéen na ko ab pakkam di fegale ci biir xeex ba. wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man saama yawman fi sabilillahi azza wa jal, yonente bi daan wax ni ki woor benn bis ci yoonu yàlla ca mooy def ko ci yàlla tax, zahzaha allahu wajhahu anil naar bi zalika alyawm sab'ina kharifa, ku mel noonu day yàlla dana ko soril sawara dox juróom ñaar fukki mi ngi noonu période ci la nga xam ne ni moom mooy cooroon la nga xam ne ni mooy juróom ñaar fukkaat rek ci gàttal yoo xam ne ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana ko tegal loole. wa qawlihu sallallahu alayhi wa sallam, gis nañ ni rasul sallallahu alayhi wa sallam dana waxee ba tey ni inna lissaimi inda fatrihi da'watun la turad, aji woor day heure buy dokk dana am ñaan goo xam ni yàlla du ko ko delloo. loolu rek jaroon na xëy woor mi ngi noonu. heure boo wooree bay dokk yàlla dana la may ñaan goo xam ni du ko delloo mi ngi noonu. wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam inna fi aljanna baban yuqalu lahu rayyan, mu ne amna ci aljana buntu bo xamni rayyan rayyan moy ñam mandi moy ñinga xamni dotu ñu mar ba faaw aljana ko fu dugg do to mar ba faaw yalla yalla bolo ñu ci waaw buntu bobu mo tuddu nonu ñinga xamni ni ñom dotu ñu mar ba faaw yadkhulu fihi minhu sa'imun yawm alqiyamah ñi li ñu don wor fofu lañuy duggé yawm alqiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum kenen ku bokul won ci ñi wor du fa duggé yuqalu ayna sa'imun malaikay dañ nan ana ñi don wor fayaqumun wor kat ye jok la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum kenen ko xamne ni dawo wor do dugg ci buntu bobu mukk fa iza dakhalu ughliqa ña don wor ñepp buñ joge ñu tej buntu ba falam yadkhul minhu ahad kenen ku dul ñom du fa dugg te lolit mbokk aljana juroom ñetti buntu la buntu bu nekk daf lay yobbu ci ben daraja ñu mel rek suñu stade yi ak lañu tudde ay virage découverte couverte loge présidentielle lool lepp da ngeen gis amna bo demon nan la fay da ngay fay 500 fay ñu la 1000 francs fay 5000 fay 10000 ku nekk buntu ba ngay duggé ak fa ngay tok bokku la sa buntu morom lolit motax ba aljanna am lolou nga xamni ni mom moy buntu bu magge bobé di buntu rayyan bu xokor kat yey duggé lolo tax bokku nako gëna mëna ton ko xamni dafa téré ay doomu adama ñu wor waye bokku nako gëna gatt xel ko xamni da nga né da ngay bokku ci l'islam ci do wor bokk mi ngi nonu lolu ñu bayyi ci xel bu baax buñu xoolé la nga xamni nak mom moy ay ngeneelam muni li siyam fawaid ruhiyya wa ijtimaiyya koor day da ci am jeriñ yo xamne day del ci ruh ak doomu adama bi moy bakkanam di delu ci societe bi mi ngi nonu wa sihhiyya di delu ci wirgu yaram ya wa hiya min al fawaid ruhiyya li sawm annahu yu'awwid as-sabr wa mi ngi nonu wa yuqwi alayhi ki nga xamne da fay tan da fay yag di wor koor goge da kay tamlo muñ yuqwi alayhi dika katanal ci mun goge moy la chaque ne ki nga xamne mi ngi xey suba gis lekka moko mom nanam moko mom kenn neku fi lepp mu muñ ko ci yalla tax budé ay way dencenté man nañ def lu len neex ci ya ñu bayiko ci yalla tax lolu da lay jangal muñ rawati na nak jangal la khif ak mar donte ni ñu koy waxe daiman moy ñun ñi nek Dakar galla way ni ñu wax alhamdullilah 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 ya xamne yalla teggil nañu choono koor yalla teggil nañu choono koor na nga sant ci am rek waye wax deug yalla Dakar mom budul yalla teggil nañu choono koor fogna netti li na len fi ay yoon ben goor gu ñewon yembal ay goor tukula joge fota mu ñew wor ba fa lim ni be mu ne day worat wa Dakar woru ñu yaangi day ndax ñom dañu xam ci tangay koor mu ne Dakar mu do wor ndax neene do xif do mar kon woruñ kon ala kulli hal mbokk mi ngi non gannaaw ba yit mu ne wa yuallimu dhabt an-nafs wa yusaidu alayhi day tax ba nit ki mëna am contrôle ci bopam masalan da ngay gis fajar ngay arrêté lek ba timis lolo tax ñu beuri ci tokkati cigarette yi ci koor lañ profito bako gis ngeen ci koor lañ profito bako ndax ba nga mëne tok fajar ba timis tukulo rek ñu bari fa lañ jaré bako don té leen amna ci benn yo xamni ni mom cigarette bu mo leen gënal dox mu sedd bañu naan waye mbokk lolu mi ngi non dalay jangal nga contrôle sa bop wa yujadu fi an-nafs malakat taqwa wa yurabbiha day duwul ci bakna doomu adama bi mu am ak ragal yalla ci da kay ful ci mom lolou mo tax ba da ngay gis ku dawul julli sax bu koor jotey muy julli jigeen ni dawul sol lu bax sax bu koor jotey ñukay sol wa bi qasati at-taqwa allati hiya illatul barizah fi sawm ludul la nga xamne koor mom moy illa bi gëna maggi bi tax yalla faratal ko moy nit ñi ragal yalla mo tax borom bi ni kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun dañ leen na faratal ci yeen koor comme niñ ko faratal won ci ñinga xamne dañ ñey jitu won ngiré ngeen am la nga xamne moy ak ragal yalla wa min fawaid al-ijtima'iyya lis-sawm buñu xolé nak ñeri ñi nek ci koor ci delu ci société bi annahu yu'awwidu al-umma an-nizam wal-ittihad da fay tamal xet bi ñu nosewu don ben ta moy tay ji buñu rajaw ñu yéru koor kenn ci ñun du xalaat nañ dem añi ñun ñepp ño xamné dañoo woor donc loolu daf ñuy noselo amon na suma ben way bu daan ñew fi yalla yalla jéggal ko ci yërem ko te doon haruna ka da doon liggéey ci ben société fi Dakar on tene nak salaire am demewul won non daf ma doon wax man dama yakamti wëru koor ndax neena fi bu ñëfé pause gaay yëp dañuy dem restaurant añi te man suma salaire mënuma ci añ bu koor ñëwé la ñun ñëpp yëp ñu xëy do waccé do lolu mi ngi doon kon day boole nit ñi ñu nek ben yéggando ne ñëpp ñun ñëpp kenn añul tay ñun ñëpp tay gi gis ngeen ñoo bokk ben programme ci suñu lek ci suñu dokk wa hubbil adl wal musawa day indi yit ak yemo manuté ak yemo wa yukawwinu fil mu'minina 'atifa ar-rahma wa khuliqa al-ihsan day indi ci julit yit la nga xamne moy yeg yego yermane ak rafa ak def ñek lolo tax ba bokk da ngay gis ne man nga wax ne ane bi yépp li julit ñi def lu baax ci 11 mois yépp li ñi def lu baax wéru koor moko ëpp julit ñi li ñi génné ci ay sarax diko génné ci ay ndogu diko génné ci ay ndimbal ci wéru koor boko xolé mo ëpp li ñi def ci 11 mois yépp mi ngi nonu kama yasun al-mujtama' min ash-shurur wal-mafasid nonit lay fegalé société bi ki lepp lo xamné ni ay ñaawteef la ak yaq té lolé massa dégg suñu mbokk ci imam yi jité fele ci di set imam lambo muy wax ni amna ben kilifa go mak ci police munako ñun dé dañoo yakam ci koor munako lutax munako buñ daan genn ñetti genn budé koor mom ben yoon lañuy genn parce que ñom 300 sorties par mois xamal na koor mom bu ñamé sax 100 sax bari na té moy koor da ngay gis ñu bari ci nit ñi même budé dañoo doy war ba doy war mais bu koor jotté dañuy wañi bu koor jotté bu dañuy wañi li nga xamné nek woon nañ ko ba nga xamné histoire day néw lool ay rayenté ak yoy day néw lool la nga xamné wéru ko xani mom mu ne ñom police ñom dañ ci yek ñom ak noppulu guri heure bu wéru koor ñëwé wa min al fawaid as-sihhiyya lis-siyam bokk na yeen yeriñ yi del ci yergu yaram ñeel ko wo annahu yutahhiru al-am'a wa yuslihu al-ma'da moy la nga xamni ni al-ma'da say butit ak sa mbax gi koor da koy noplo do ma adama bi xey fajar ba timis lekul nanul day reposer butit yi reposer ak mbaxam ba tay da ngay gis 90% ci médecin bo demé février bari dañ ci and ak régime te moy wax la ñi ngay lek ak nangam su ko defé woyefal sa lek gogé ba nga xamé ni machine bi dana noppulu lolé le upp ci ngeriñ ci wirgu doomu adama ci la bok donte nit ñu bari xamuñu ko contraire ba am na ño xamni li ñu lek koor duñ ko lek lu dul koor mi nga non subhanallah sama bokk inspecteur xam naa ne war naa dem nee na seen benn waay dafa ñëw wéeru koor mu ji rek mu daanu di bërëngu gaa yi yóbbu ko biir ba toll nii ñu ne ko waa sëñ càm yow loo dogo man lékk ma dara de xamaa daal naan naa kaasu foo de am naa ñetti beñ yu ma ci lekk ki doon fiiri lii fi def naa fi kere jañ ma fi woon def laa fi gaa yi ne ko waa sëñ bi lii fas sax bu ko lekkoon du jóg waaw te loolu mbokk da ngay gis benn constat boo xamee ne nii maa ngi gis xata benn imam ci France mu koy méthodelu ci julit ñi boo demee ci pâtisserie yi ak ci boulangerie yi weeru koor julit ñi lu ñuy commandé duñ ko commandé lu dul koor bu dog jotee nag ñu jël table bi feesal lu nañu teg ko mbokk loolu njuumte la loolu njuumte la parce que dèjà contraire ba koor doon indi nga yàq machine bi nga xam ne noppalu na journée bi yépp nga xëy nag ci benn heure ba koo chargé la nga waroon def journée bi yëpp loolu ku ne xam ne na baaxul loolu ñu kon ñu bàyyi ci xel bu baax moo tax mu ne wa yunazzifu al badan min al fadalat dafay dindi ci yaram desit yi nga xam ne mooy desee ci nekkoon rawasib dañ nekkoon ci ay graisse yu lor ak yépp da koy dindi te it wa yukhaffifu min wata'i saman day woyefal ci disayu may graisse gogu na am wa saqlil batn li shahm la nga xamene ni moy disal bir ba te la nga xamene ni mo koy fessel ci ak graisse yoy yépp koor da koy woyefal wa fil hadith anhu sumu tasahhu eway na ngeen wor sumo bu ko defé kon da ngay gis sumo tasihu wor leen ngeen wer loli itamit don tane ni hadith la bo xamne borom xam xam yu amna luñ ci wax waye budé né mom djumul wayu mom la chaque né koor da fay don lo xamé ni ni da fay indi wergu yaram bari nañu bari ñuy jambat ay bir febru bir ak yu dem nonu bu koor bi ñewé da ngay gis ni degg na ci témoignage yu bari bu koor bi ñewé dañuy am jamm lu ci bari baba koor gi di passé al muhim bokku julit li moy li nga xamné kon mom lañ ci jotta jël tay di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla nañ yalla fekkelo ramadan ci jamm ورسجل نوركو ورسجل نغنيس زكاة الفطر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم نحن في أمن دروا نان دفعي مقال بسجدوم بدون لولو نفسها بيدوني تجير ديدت لولو إسلام خمد مقال بسجدو مقال سي بسجدو أكناكو منا مقالي دغاي وارم دغاي لو منا دف لولو أنبرسير لا ñi ko jangale moy yéfer yi waye islam xamuko sun mam yi xamuko sun mam yi xamuko amul kenn ci yeen ko xamne fekk na mamam di magal bi sun juddo amut kon ñun xamuñu lool anniversaire xamuñu ko loolu ñu bayyi ci xel bu baax wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam bismillah naam naam tanbihat biñ ci wax moy lo xamne dafa wër joge ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci wëru rajab amut lañ ci wax nak bari na lool waye la ci wër amut amul benn jaamu yalla bo xamne wër nene ni top nañu sallala ga ba mu yegg ñu ne yenenbi moko wax wala sahaba dañ ko jaglé lon wëru rajab amul wéru rajab dal bokku na ci ñeenti wéru yalla wormal ñeenti wéru yoyé sopp nañ di ca wor bu ko défé jaglé luñ ko rajab mais dañ ko jaglé al ashhurul hurum moy ñeenti wéru yalla wormal wayé amma julli yeen cey wax ak azkar yeen cey wax ak nangam ak nangam kenn xamul nu mu toll bari na lool wayé dara wéru ci jogé ci yenenbi fi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi mëna rek tam xarit sénégal ak fenen kenn xamul ñaati mbir liñ ci wax lenn do nga ci wër mi ko lolu mi ngi non wallahu subhanahu wa ta'ala alam naam kon xamna mbokk ñu doylo lolu yalla defal ni tawfiq wa sallallahu alaihi wa sallam nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi